Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 6. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un Mamonam. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit, ko dzersit, ne savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs, ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos. Jūs debes tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olikti? Kādēļ jūs zūdāties par savu apģērbu? Mācieties no lilijām pļavā, kā tās auga. Ne tās nopūlas, ne vērpi. Bet es jums saku pat Sālamans visā savā godībā. Nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja nu Dievs pļava zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī tā ģērbi. Cik gan daudz vairāk jūs masticīgie. Tādēļ nezūdieties sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc visa tā pagāni dzenas, jūsu debestēvs zina, ka jums viss to vajag. Meklējiet vispirms Dievu valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, mēs tevi lūdzam, kā arī mēs varētu tikt atjaunoti saprašanā pēc sava radītāja līdzības, ka mēs mūžīgo Dievu, kas mūsu tēvs savu Jēzu tapis, uzlūkotu kā savas cerības pamatu. Tiktu Jēzus vārdu pamācīti, dzīvi darīti, stiprināti līdz galam. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu mīļais kungs Jēzus iedrošina savus mācekļus, kas savas laivas un savus tīklus pamazdami ir viņam sākuši sekot, nolikdami pie malas visu to, kas viņiem bija vajadzīgs pie viņu ikdienas dzīves un izdzīvošanas. Viņi ar lielu paļāvību ir devušies līdz Jēzum. Bet Jēzus zina, ka šī pirmā sajūsma, šī pirmā aizrautība, kāda tā cilvēkiem mēdz būt un kāda tā bija arī pie viņa apustuļiem, pēc tam tiek pārbaudīta. Kur nāk cilvēka paša miesas prāts ar savu zūdīšanos, kur tie vecie un nederīgie elki, kur ir no sirds svētnīcas izmēsti ārā, meklē atkal šajā sirds svētnīcā atgriezties un ieņemt vietu. Tāpēc viņš pamāca savus mīļos mācekļus, kas ir ap viņu sapulcējušies pie pirmā bauša, pie paša pirmā, kā mēs to dzirdējām šīs dienas introitā. Viņš saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vien tas ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un Mamonam jeb mantai. Dievs, tas kungs, ir devis pirmajā bauslī brīnišķas lietas. Viņš saka, es esmu tas kungs tavs dievs. Tev nebūs citus dievus manā priekšā turēt. Un ir tā, ka mums gar ausīm bieži vien tā aizšalts un aizskrien šī baušu iesākums, kur Dievs saka, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Bet paliek tikai šis brīdinājums un šis aizliegums, tev nebūs citus Dievus manā priekšā turēt. Protams, šis brīdinājums ir nopietns. Mūsu kungs un pestītājs arī liek iepretīm dzīvajam Dievam to elku, ko cilvēki šai pasaulē pielūdz ar vislielāko dedzību, mantu, bagātību. Un sauc visus tos, kuri ir šajā elku kalpošanā un tur šo elku savā sirdī par pagāniem. Viņš šeit nenošķir jūdus no pagāniem. Kā varētu tā iedomāties pirmajā brīdī, bet sauc par pagāniem visus tos, kas patieso Dievu nepazīst, bet savu cerību liek uz nīcīgajiem elkiem. Kur, protams, Dievs tas kungs ir radījis brīnišķu pasauli. Un cilvēki šai pasaulē ienādam sastop tik daudz brīnišķīgu dāvanu un veselu bagātību ar dāvanām, kas viņam arī ikdienā tiek dota, kuras viņš var lietot, ar kurām Dievs viņu atbalsta, stiprina, svētī. Bet ja šī manta no kabatas un lādēm un no makiem pāriet uz cilvēku sirdi, tad notiek tā briesmīgā lieta, kur Dievs visu labumu avots tiek atmests un nicināts. Bet iznīcīgā manta top par Dievu, par elku, uz ko cilvēks paļaujas. Un mēs redzam, ka šajā pasaulē tas ir raksturīgi. Un tomēr, galvenais, ko mums jāmācās, tad, kad apzināmies, cik bīstami ir šie elki, kas ieņem vietu mūsu sirdī, jo neizbēgami tad viņi tur ieņem galveno vietu. Nevar tā savienot gan vienu, gan otru. Mūsu kungs saviem mācekļiem saka, jūs to nevarat. Tas nav iespējams. Vai nu tad jūs vienu kungu ienīdīsit un otru mīlēsit, vai vienam izdabāsit un otru nicināsit. Tas nesadar kopā vienā sirdī. Bet galvenais, ko viņš grib, lai mēs šīs lietas apzinādamies, mācāmies, ko nozīmē šis brīnišķīgais Dieva apsolījums, kur pestītājs ietver tik brīnišķīgos vārdos, kur mēs pirmajā bauslī lasām, kur Dievs tas kungs dod apsolījumu. Visa radītājs, visa valdītājs saka, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Es tevi esmu radījis, es tevi esmu uzturējis, es tevi esmu līdz šai dienai sargājis un žēlojis un devis visu, kas tev ir, un gribu dot vēl pāri pār to. Mūžīgais Dievs būdams gribu dot tev arī mūžīgo dzīvību. Un kā mūsu pestītājs saka, jūsu debesu tēvs, proti, tas, kurš saka, Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Sevi grib saukt par mūsu tēvu un mūsu saukt par saviem bērniem. Cik brīnišķīgs ir šis apsolījums. To mācīties un ikdienas lietot un savā dzīvē iedzīvināt, mēs esam aicināti, kad lūdzam mūsu tēvs lūkšanā mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Zinādami, ka tikai no viņa rokas un no viņa laipnības tas viss. Cik kādreiz grūti mācekļiem tas nācies, kur apustulis Pāvils taču runādams ne tikai par pagāniem, bet pāri pār visām lietām uz kristīgo draudzi. Viņš ir sacījis, nomērdējiet sevi to, kas pieder zemē. Jauno iekāri, kaisli, mantkārību, kas ir elku kalpošana. Citur viņš saka, mantkārība visa ļaunuma sakne. Viņš jau to nesaka tāpat vien, lai ļaudis to dzirdēdam sacītu, no uz mums kristīgiem ļaudīm tas neattiecas. Nē, nē, viņš saka kristīgajiem ļaudīm, kuri to spēj saprast. Viņš saka, tādēļ novelciet veco cilvēku kā drēbes līdz ar visiem viņa darbiem. Un apvelciet jauno cilvēku, kas atjaunojas pēc sava radītāja tēla saprašanā. Viņš aicina mūs ne tikai uzklausīt vārdus, to sadzirdēt, iemācīties, to jau varētu pats vēlns. Bet viņš aicina mūs tā dzīvot, kā šie vārdi aicina un prasa. Un, protams, tas pirmajā brīdī varbūt šķiet viegli, un tomēr tas tā nav. Jā, mēs zinām no vecās derības, kur senais svētais ir sacījis, es esmu pieaudzis un vecs palicis, bet neesmu redzējis. Ka taisnais ciestu badu, vai viņa bērni lūgt ubaga dāvanas. Viņš saka, es to neesmu redzējis, tā nekad nav bijis. Tomēr mēs zinām, ka reizēm arī taisnie un svētie pienāk ļoti tuvu pie šīs robežas. Pie bada, pie nabaga dāvana lūkšanas robežas. Un tiek pārbaudīti pie tā, vai viņi paļaujas tam apsolījumam, ko Dievs pirmajā bauslī sacīs. Es esmu tas kungs, visa radītājs, dzīvības ķēniņš. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Mēs šodien dzirdējām Dievu vārdu no ķēniņa grāmatas. Mums labi zināmo stāstu. Par pravieti Ēliju, kur Dievs bija izredzējis īpašai sludināšanai un kalpošanai. Kā mums to saka svētie raksti, viņš tikai cilvēks būdams, bet ticībā pēc Dieva pavēles bija lūdzis un lietus nelija virs zemes 3,5 gadus. Debesis kļūt cietas kā varš, saka svētie raksti, un neviena lietus lāsa nelija uz zemi. Bet viņam jau pašam uz tās pašas zemes bija jāpaliek. Pašam bija jāpieredz visas tās bēdas, ko līdzi cilvēki pieredzēja. Un tad Dievs tas kungs sacīja. Es esmu pavēlējis par tevi, lai kāda atraitne tevi uztur visas šīs dienas, kamēr bats būs uz zemes un lietus nelīst. Un viņš dodas uz Sareptu Sidonā, uz šo pagānu zemi. Un pienākdams pie šīs pilsētas, viņš redz kādu atraitni, kas ir iznākusi no pilsētas ārā salasīt dažus žagarus, lai pagatavotu pēdējo maltīti sev un savam dēlam, un tad nomirt, jo vairāk viņai nav nekā. Un kur dabūt nav. Un tad pravietis Ēlija saka šai sievai, lūgdams, lai viņa atnes viņam kaut ko dzert. Un tad, kad viņa iet, lai nestu pie viņam ūdeni, kur nodzerties, viņš saka, bet atnes man arī kādu mazumiņu maizes. Viņa saka, man nav. Es esmu tagad iznākusi salasīt šos pāri žagarus, lai no atlikušiem miltiem un eļļas pagatavot pēdējo maltīti sev un savam dēlam. Un tad mēs mirsim. Viņš saka, nebīsties. Tā saka tas kungs Izraēla Dievs. Milti traukā nebeigsies un eļļa krūkā nebeigsies, tiekams pats būs beidzies. Ej un pagatavo no sākuma man maz blācenīti un atnes man. Un tad ej un pagatavo sev un savam dēlam. Padomājiet, kā šīs divas sirdis, pravieša un atraitnes sirds, ir vingrinātas pirmajā bauslī, kur Dievs, visa radītājs un valdītājs, sacīs, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Jā, arī tavs un arī mans. Viņš to ir solījis pirmajā bauslī. Redziet, vispirms mēs dzirdam, kur Dievs saka pravietim, es esmu pavēlējis, lai kāda atraitne Sidonā tevi uzturētu visu šo laiku. Bet izrādās šī atraitne nemaz par to nezina. Kad pravietis viņu pie pilsētas vārtiem uzrunā, viņi nesaka, ā, tu laikam esi pravietis Ēlijā, man pavēlēts par tevi, tevi uzturēt. Nē, viņa neko no tā nezina. Kam ir pavēlēts? Kam Dievs gribēja, tam pavēlēja? Mēs nezinām, vai tie bija eņģeļi, kam viņš pavēlēja, vai miltu tīne, vai eļas krūka. Viņš var no tukša maka izmaksāt un no mākoņiem aizcept. Kā viņš pavēl? Tā notiek. Viņa valstība valda pār visu pasauli. Bet viņš bija pavēlējis. Un tālāk, kad šī atraitne saka, man nav. Es esmu izgājusi pāris žagarus salasīt, lai pēdējo maltīti pagatavot sev un savam mīļajam bērnam. Pravietis Ēlī nenoplātīja rokas un neteica, Dievs, vai tad tā tam bija jābūt, ka tu man atsūtīji pie atraitnes, kurai pašai nekā nav? Kā lai viņa man uztur visu šo laiku? Viņai pašai un viņas bērnam nav ko ēst. Bet pravietis saka, tā saka tas kungs Israēla Dievs. Milti tīnē neveiksies un eļa traukā neizsīks. Tiekams paies šie sausuma gadi un Dievs atkal dos zemē lietu un bats mitēsies. Un šī sieva, vai nav brīnumaini, viņa saprata, ka šis vīrs, kas viņas priekšā stāv, nerunā pats no sevis. Šis vīrs runā no tā, kurš ir sacījis, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Viņš saka, tā saka tas kungs, Israēla Dievs. Un viņa iet un no tā mazumiņa, kas viņai ir, pāri pār savām rūpēm, pāri pār savu mātes mīlestību, par savu mīļo dēliņu, kurš viņai ir vienīgais un kuram ar būs tulīt jāmirst. Ir dzirdējis, tā saka tas kungs. Ar to ir gana. Viņa zina, kas ir tas kungs. Viņa viņu pazīst. Viņš ir debes un zemes radītājs un visu valdītājs. Kā viņš saka, tā notiek. Un viņa iet un no tā mazumiņa, kur tikpat kā nekas vairs nav atlicis. Iet un no sākuma taisa šim vīram pie pilsētas vārtiem mazu plācenīti. Un tad, kad viņš ir paēdis, viņa iet un pagatavo arī sev un savam dēlam. Un milti tīnē neizsīka. Un eļa traukā nebeidzās visu šos garos bāda gadus. Apkārt cilvēki mīra, bet Dievs savus mīļos pasargāja. Redziet, ja viņi būtu šaubījušies, ja viņu sirds nepazītu, kas ir tas, kas uz viņiem runā, ja viņi nepaļautos uz to, ja viņu sirdī būtu elki, nemūžam tas nebūtu varējis notikt. Protams, šis pārbaudījums ir pārlieku liels. Mēs paši no sevis nekad neko līdzīgu nespētu. Nemūžam. Ja vien Dievs mūsu sirdis tam nesagatavotu, nemācītu un nedarītu mūsu stiprus. Mīļie, šīs lietas mums, kas pie pēdējiem laikiem esam pienākuši, īpaši jāmācās. Mēs nezinām, vai mūsu paudzes laikā, vai mūsu bērnu, vai bērnu bērnu paudzē pienāks laiks, kad neviens nevarēs nepirkt, nepārdot, ja viņš gribēs palikt uzticams Dievam un nepieņemt zvēra zīmi pie savas labās rokas vai pie pieres. Ko tad? Kā saka svētais, es esmu vecs palicis, bet neesmu redzējis, ka taisnais ciestu badu. Un ka viņi bērni lūgt ubaga dāvanas. Vēl aizvien ar tajos laikos būs tas pats bauslis. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Es uzņemos visu uz sevi. Jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visu to vajag, saka Jēzus. Redziet, cik brīnišķīgs ir šis pirmais bauslis. Cik brīnišķīgs ir tas apsolījums, kas viņā dots. Kā mūsu pestītājs savus mācekļus pamācīdams arī viņus ir sūtījis vēl savās zemes dienās. Pilsētās un ciemos un sacīs, neņemiet līdzi ne somu, ne maku. Un vēlāk, kad viņš savu kalpošanu jau noslēdz, viņš prasa, vai tad, kad es jūs sūtīju, bez maka un bez somas, vai jums kaut kas pietrūka? Viņš saka, nekā, visa bija gana. Tāpat, kad viņam apkārt bija izsalcis ļaužu pulks, 5000 vīru, neskaitot bērnus un sievas, viņš ar 5 maizēm un 2 zivīm. Viņus pabaroja tā, ka tie ēda, cik gribēja, un pāri palika 100 reiz vairāk. Viņš to bija atklājis un rādījis mūsu dēļ, lai mēs nebīstamies. Lai mēs aizvien vairāk un vairāk pierodam pie mūsu debes Tēva, pie mūsu Dieva, kurš ir sacījis, es esmu tavs Dievs. Tas viņam, es esmu tevi radījis, es esmu tevi uzturējis un gribu tevi uzturēt mūžīgi un gribu, ka tu esi mans bērns un es gribu būt par tavu Tēvu. Es zinu visu, ko tev vajag. Un tāpēc pestītājs dod šos brīnišķos piemērus par putniem debesīs, kuri ne sēj, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos un tomēr ir paēduši. Jēzus saka, jūsu debesu Tēvs tos baro. Kurš no šīs pasaules zemes bērniem? Redzēdams, ar kādu mīlestību viņa tēvs vai māte barotu kādu svešu, kādu citu. Varētu šaubīties vai sākt domāt, bet man jau viņš nedos. Vēl jo vairāk jūs masticīgie. Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Kurš par visu pasaules naudu ir varējis savai dzīvei pielikt kaut vienu dienu, ja Dievs būtu spriedis viņam mirt? Nevienu dienu, nevienu olekti, tas ir pusmetru, klāt pie tā ceļa, kas tev ejams. Mazo pussolīti nevarētu neviens pielikt klāt. Un tālāk, kādēļ jūs zūdāties par savu apģērbu? Mācieties no lilijām pļavā, kā tās aug, ne tās nopūlas, ne vērbi. Bet es jums saku, pats Sālamans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Un pat, ja pestītājs nebūtu runājis par Sālamanu, šo bagāto vīru, pat, ja tas būtu pats velns, kam visa pasaules godība nodot viņa rīcībā, viņš nevarētu apģērties kā viens no neskaitāmajiem pļavas ziediņiem. Var iet pie viena palūkoties, brīnums skaistāks par Sālamanu. Pie nākamā daudz skaistāks. Vēl pie nākamā Sālamans tur nestāv blakus. Un tā daudz jo daudz ziediņi. Tāpēc pestītājs saka, cik gan daudz vairāk jūs masticīgie. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Kristus nākdams šai pasaulē ir sacījis, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Kur ir viņš, šīs valstības ķēniņš, tur ir šī valstība mūsu vidū. Viņš ir sacījis, divi vai trīs manā vārdā kopā sanākdami, pieredzēs to, ka es esmu viņu vidū. Un nevis kā vērotājs, kā darītājs. Kā tas, no kura plūst spēks un žēlastības pārpilnība. Ne kā vērotājs, kā darītājs. Kur tad ir šī Dieva valstības dievišķā taisnība? Kristus mums likts par taisnību, gudrību un svētumu. Redziet, kā viņš atraisa mūsu sirdis un dara tās brīvas. Ka mums šai pasaulē dzīvojot piepildītos tas, ko viņš pirms savas nāves par mums ir lūdzis. Tēvs, es nelūdzu, lai tu tos paņemtu prom no pasaules. Bet lai tu tos pasargātu no ļauno. Redziet, cik brīnišķīgi ir būt Kristu. Mēs esam Dieva bērni, pie kuriem Dievs pie pirmajiem ir nolēmis piepildīt savu bausli. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Amen.